Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte po krátké přestávce u pořadu Znalosti znamenají moc. Já jsem hodně přemýšlela o tom, jaké dílo vnitřního prediktora zařadit do našeho vysílání a nakonec jsem se rozhodla pro Sad roste sám, ovšem s otazníkem na konci. Sad roste sám, otazník. De facto ten název vybízí k zamyšlení a je analogií k tomu, že jako sad nemůže růst sám bez péče sadaře, tak ani společenské události, ať už v jednotlivých státech, nebo světových regionech, nebo na světě, ve světě jako celku, nejsou náhodné, ale jsou řízeny, a to dokonce z jednoho centra. Nejprve si přečteme krátkou anotaci k tomuto dílu, no a potom už přikročíme k jeho jednotlivým oddílům. Já vám přeji příjemný poslech, těšila jsem se už na vás a doufám, že i vy si rádi poslechnete další sděl VPSSSR. No a zároveň také doufám, že jste na koncepci v průběhu těch asi 3 týdnů, co jsme nevysílali, protože byl čas vánoční a potřebovali jsme si také všichni jednak trošku oddechnout a hlavně i věnovat se svým blízkým a krásným vztahům, které máme, aby byly ještě krásnější, tak doufám, že přesto jste na koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, která je její součástí, úplně nezapomněli. A že jste sami z vlastní iniciativy zůstali s KSB a DVTR v kontaktu, že jste si něco přečetli, prostudovali a podobně, protože připomínám, že naše vysílání jsou pouze částí, takovou určitou inspirací, která má sloužit k tomu, abyste sami podle svého vlastního uvážení se věnovali studiu KSB a DVTR do větší hloubky, pokud se proto rozhodnete. Ještě zároveň připomenu, že mnoho děl přeložených do češtiny nebo do slovenštiny z dílny vnitřního prediktora SSSR najdete na serveru leva.net.webnode.cz a tam si můžete vybrat každý podle svého zájmu i třeba podle své profese, co se vám zdá v tu chvíli pro vás nejbližší, co vás nejvíc zajímá, tak si vyberte a čtěte a postupně se tak můžete, opět podotýkám, pokud chcete, víc a více orientovat ve světovém dění a událostech a samozřejmě i v řízení, což vám napomůže lépe a efektivněji řešit vaše vlastní životní problémy a zároveň to napomůže celku, všem lidem v naší společnosti, jakož i celému světu, poněvadž čím víc lidí se bude orientovat a bude brát život do vlastních rukou a čím více lidí začne pracovat na sobě způsobem, který má smysl, to znamená měnit sebe, přičemž ty změny se vždy musí odrazit v činech, ne pouze v nějakém hloubání, to je sice dobré, to je na začátku i potřeba, například studium KSB nebo konec konců studium čehokoliv jiného, ale má-li to mít nějaký smysl, tak potom to, co se člověk dozvěděl, je potřeba vynést na světlo světa tak, že něco učiníme, něco správného, užitečného, co pomůže nám i všem ostatním. Dovolte mi, abych vám nyní ještě jednou popřála všechno nejlepší do nového roku, byť se spolu scházíme i při dalších pořadech pravidelně, prakticky každý den s výjimkou soboty a neděle. No a teď už se pustíme do díla VPSSR Sad roste sám. Nejprve přečtu krátkou anotaci, která je zde uvedená. Práce, kterou vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval autorský kolektiv Vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci, ta série se jmenuje K současné situaci a začíná číslem 488 a končí číslem 690 2009, čili toto dílo je z roku 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice číslo 4 a Plná funkce řízení na Rusy a v USA. O etice a profesionalismu v oblasti řízení číslo 5 a souhrný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem SAT, to je v uvozovkách ten SAT, to jsem ještě zapomněla, v uvozovkách SAT roste sám. V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek. Etiky vládnoucí moci a biznesu v Rusku. A já k tomu jenom dodám, že v Rusku to není o moc jiné než někde jinde. Samozřejmě všude to má svá specifika, ale vy, kdo posloucháte pořad ZZM, tak víte, že ty metody, které jsou používány kdekoliv na světě, jsou pořád stejné. Další téma, odborná způsobilost vládnoucí moci v Rusku. Dále, realizace plné funkce řízení na Rusy a v USA v průběhu historie obou kultur. Na to se speciálně velice těším. Dalším bodem je profesionalismus v oblasti řízení a jeho obnovování v USA a v Rusku. Potom všeobecná krize kapitalismu a marxismu. Následují teorie, praxe, problémy a perspektivy v uvozovkách konvergence dvou systémů, kapitalismu a marxistického v uvozovkách socialismu a poslední a také některé jiné jednotlivosti z průběhu globálního historicko-politického procesu. Teď vás ještě seznámím s názvy hlavních kapitol, respektive s názvy čtyř kapitol, které obsahuje toto dílo. Kapitola první, nedávné události, tím dnes začneme. Potom kapitola druhá, krize v Rusku, krize v uvozovkách elitářského idiotismu, v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení. Třetí kapitola, proč se Rusko nestane v uvozovkách Amerikou? A čtvrtá a závěrečná kapitola, vrstvený koktejl, to je v uvozovkách, vrstvený koktejl globální politiky. Tak, za prvé nedávné události a první bod, nebo podbod, či podkapitola, 1.1. Pomoz nám, Harry Potter, zase s otazníkem na konci. 2. dubna 2009 se v Londýně konal druhý summit vedoucích představitelů 20 nejvyspělejších ekonomik světa, naplánovaný již v listopadu minulého roku, kdy se zástupci stejných států sešli ve Washingtonu, kde se pokoušeli jednat o problému světové finančně-ekonomické krize a hledat z ní cesty ven. Stejně jako washingtonský summit byl i ten Londýn v uvozovkách jarmarkem, na kterém se v uvozovkách projednávalo všechno možné, kromě těch principů, které jsou nemorální, neboť generují potenciál pro vznik krizí. Jsou to principy, na kterých je vybudován a podle kterých funguje světový kreditně finanční systém, jenž se v západní kultuře vytvořil k polovině 20. století a na začátku 21. století nabyl globálního charakteru. A také kromě ideového krachu západní ekonomické vědy, která není schopná zajistit ekonomickou prosperitu všech pracujících. Teď dvě poznámky k tomu, respektive jedna. V krátkosti o tom, jak principy, na kterých je vystavěn a podle kterých funguje kreditně finanční systém, generují krize a o opatřeních nezbytných k jejich odstranění, viz analytická práce vnitřního prediktora SSSR globální finanční krize a problémy Ruska ze série k současné situaci, je to z roku 2008. Uvedená práce a další materiály KSB zpracované VPSSR jsou na internetu zveřejněny na webech www.dotu.ru nebo www.vodaspb.ru a také jsou šířeny prostřednictvím CD jako součást informační databáze VPSSR. Čili kdo umíte rusky a nenajdete některé z doporučovaných děl a přitom vás bude zajímat na serveru Levanetu na Webnot, tak to můžete zkusit v ruštině na www.dotu.ru anebo www.vodaspb.ru. A teď už se vrátíme zase zpátky. Jak je již zvykem, byl londýnský summit ukončen v uvozovkách banketem, na kterém také došlo, soudě podle všeho, k jeho hlavní události. Londýn 3. dubna. Na slavnostní večeři, kterou britský premiér Gordon Brown pořádal na počest hostů summitu G20, se ruský prezident Dmitrij Medvěděv a americký lídr Barack Obama přiznali, že jsou velkými ctiteli tvorby spisovatelky Joanny Rowlingové. Jak informuje gazeta.ru s odkazem na The Daily Telegraph, tak se autorka Harry Pottera jako představitelka proslavených britských osobností této slavnostní večeře také účastnila. Jako první Rowlingovou oslovil Obama, který jí řekl, že je dávným fanouškem knih o Harry Potterovi. Stejného tématu se chytila i dvojice Medvěděvových. Ruský prezident a jeho manželka se nejen přiznali, že jsou ctiteli Harry Pottera, ale dokonce spisovatelku požádali o autogram. A v poznámce zde stojí a měli čas i chuť přečíst si ten nesmysl sestávající z mnoha stovek stran, když mají ve svém státě vleklou sociálně politickou krizi a sami jako úředníci zaujímají ty nejvyšší pozice v hierarchii, kdyby se raději věnovali samovzdělávání. A vracíme se zase zpátky. Další článek. Dmitrij Medvěděv a Barack Obama si od spisovatelky Joanny Rowlingové vyžádali autogram, má akcenty rozestaveny trochu jinak. Hned za Obamou k Joanně Rowlingové přistoupila dvojice Medvěděvových, která nezůstala za Barackem Obamou pozadu v umění, jak vyjádřit svůj obdiv nad její tvorbou. Náš prezident si dokonce ani neodepřel to potěšení získat od spisovatelky její drahocenný autogram. To bylo ze serveru www.eurosmy.ru tento článek. A teď autoři, poté, kdy se Joanna Rowlingová oběma v uvozovkách lídrům podepsala, můžeme doufat, že se u Harryho Pottera přimluví, aby z pohádkového světa, který vymyslela, efektivně zasáhl a skrotil finanční živel tohoto světa, čehož nebyli schopni po dobu několika desetiletí vedoucí představitelé G20 ani jim podřízené státní aparáty se všemi svými poradci a konzultanty v otázkách financí a ekonomiky. 3 tečky a dostali jsme se k bodu 1.2. Finanční exhibicionismus rasionské politické v uvozovkách elity. Elita bude zase vždycky v uvozovkách, už to nebudu číst ty uvozovky, takže ještě jednou bod 1.2. Finanční exhibicionismus rasionské politické elity. Přišel jste mě na 4 139 726 rublů, 3 tečky. 10. března 2009 D.A. Medvěděv při svém vystoupení na zasedání Rady pro boj s korupcí prohlásil: další otázkou, kterou teď společně projednáme, bude způsob, jakým státní a obecní úředníci a také osoby zastupující takzvané státní funkce budou podávat informace o svém majetkovém stavu a o příjmech členů svých rodin. Chci vás upozornit na to, že je nutné nejenom schválit způsob podávání podobného druhu informací, ale také vypracovat mechanismus kontroly pravdivosti a úplnosti údajů uváděných v prohlášeních o příjmu. Takový mechanismus zatím nemáme. Téma je to složité, hodně choulostivé, ale musíme se vydat tímto směrem. Myslím, že informace tohoto druhu musí podávat všichni, včetně prezidenta Ruské federace, který to musí učinit stejně jako všichni ostatní občané ve státních službách, zastupující státní funkce, a to každoročně. Předpisy proto neexistují, musí být zavedeny. Já takové předpisy připravím. Domnívám se, že taková každoroční zpráva podávaná prezidentem bude do určité míry stimulovat osoby zastupující státní funkce i federální státní úředníky, aby příslušnou právní úpravu sami také dodržovali. Teď je tady poznámka. Na oficiálním webu prezidenta je odkaz na ještě Jelcinův výnos číslo 484 ze dne 15. května 1997 o podávání prohlášení o příjmu a majetku osobami zastupujícími státní funkce v Ruské federaci a osobami zastupujícími státní funkce ve státních úřadech a funkce v orgánech místní samosprávy, jehož platnost D.A. Medvěděv vztáhl i na sebe. Je užitečné povšimnout si stylistiky v názvu tohoto výnosu a osobitosti současného byrokratického slovníku. Všude se používají slovní obraty s konstrukcí osoby zastupující funkce. V uvozovkách to je ta konstrukce, osoba zastupující funkce. V historické minulosti se v takovýchto případech používaly slovní obraty s konstrukcí typu osoby vykonávající funkce nebo osoby zastávající funkce. Vykonáváním funkce, zastáváním funkce se rozumí práce v souladu s povinnostmi vyplývajícími z funkce, a zastoupením funkce se myslí nebo rozumí nahrazení práce a povinností vyplývajících z funkce něčím jiným. Takže je celkem vypovídající slovní obrat takzvané státní funkce, čímž je míněna jakási nedostatečnost státnosti, kterou D.A. Medvěděv zosobňuje ve vztahu k funkcím v opravdovém státě. Jsou slova v uvozovkách takzvané státní funkce nemístná. A vrátíme se zase zpátky. Média toto prohlášení D.A. Medvěděva chvalořečila a podávala to jako další projev formování v uvozovkách občanské společnosti v Ruské federaci, ve které je dokonce i život vysokých vládních úředníků zcela otevřený, či jako jeden z činů přispívající k semknutosti vysokých vládních úředníků s lidem. A poté se to stalo i skutečností. 6. dubna prezident Ruské federace zveřejnil prohlášení o příjmech své rodiny a o rodinném majetku. Prohlášení o příjmech za účetní období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 prezidenta Ruské federace D.A. Medvěděva o majetku v jeho vlastnictví, bankovních vkladech, cenných papírech a závazcích majetkového charakteru. Příjmy z hlavního pracovního poměru 4 139 726 rublů. Společně své Medvěděvovou vlastní byt v Ruské federaci o ploše 367,8 metrů čtverečních. V Ruské federaci má v bankách 9 účtů, na kterých má uloženo celkem 2 818 780 rublů. V Ruské federaci má pronajatý pozemek o velikosti 4700 metrů čtverečních. Prohlášení o příjmech za účetní období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 manželky prezidenta Ruské federace D.A. Medvěděva S.V. Medvěděvové o majetku v jejím vlastnictví, bankovních účtech, cenných papírech a závazcích majetkového charakteru. Společně s D.A. Medvěděvem vlastní byt v Ruské federaci o ploše 367,8 metrů čtverečních. V Ruské federaci má jeden účet, kde má uloženo celkem 135 144 rublů. V Ruské federaci vlastní 2 parkovací místa o celkové ploše 32,5 metrů čtverečních. Je majitelkou osobního auta Volkswagen Golf roku výroby 1999. Dále je zde uvedeno prohlášení o příjmech nezletilého syna prezidenta Ruské federace D.A. Medvěděva. A tady je napsáno, že nezletilý syn prezidenta RF ID Medvěděv neměl žádné příjmy, nevlastní žádný majetek, nemá žádné vklady v bankách, nevlastní cenné papíry ani nemá závazky majetkového charakteru. A to vše bylo zveřejněno na oficiálním webu prezidenta Ruské federace. Můžete si to tam i vyhledat, kdyby jste měli zájem, na serveru www.kremlin.ru. Takže v průměru byla měsíční mzda D.A. Medvěděva z jeho hlavní zastupující funkce a autoři tady k tomu ještě v poznámce uvádějí. Ruka se nezvedá, jazyk se neobrací, aby to, co odvádí, nazval prací. PR to není práce a práce spočívající v řízení státu, které by odpovídalo potřebám společnosti, nebyla odvedena žádná. Tady má být asi, která by odpovídala potřebám, anebo které, aha, to řízení státu, které by odpovídalo potřebám společnosti, tak taková práce nebyla odvedena žádná. Ještě jednou, takže v průměru byla měsíční mzda D.A. Medvěděva z jeho hlavní zastupující funkce 4 139 726 rublů lomeno 12, to je 344 977 rublů vydělaných nadlidskou prací. Plus nebyla uvedena výše státních výdajů na život rodiny, na zaopatření státních rezidencí, speciální dopravu, včetně prezidentských letadel, ochranu a podobně. Svá prohlášení zveřejnili i ministři Ruské federace. Nejbohatším se ukázal být ministr přírodních zdrojů Jurij Trutněv. Jehož příjmy dosáhly výše 369 milionů 944,9 desetin tisíce rublů, prostě skoro 370 milionů rublů. V tiskové službě Ministerstva přírodních zdrojů a ekologie Ruské federace to vysvětlují skutečností, že Trutněv byl před svým jmenováním do funkce ministra spoluvlastníkem skupiny společností EKS v Permském kraji a v roce 2006 prodal svůj balík akcií na splátky, příjmy z nich předal do správy a teď byly zaúčtovány. Druhé místo ve výši příjmů zaujal ministr dopravy Igor Levitkin, který za rok vydělal 20 610 500 rublů, čili 20,5 milionů. Rublů, za ním následuje ministr energetiky Sergej Šmatko, 14 milionů rublů přibližně, ministr financí Alexej Kudrin si vydělal 5,7 milionů rublů, příjmy Šojgu v roce 2008 tvořily 2 709 000 rublů. Většina vicepremiérů a ministrů vlastní byt nebo rodinný dům a také zemědělské pozemky. Žádné nemovitosti nevlastní pouze Alexej Kudrin a ministr spojů Igor Ščogoljev, byt má pronajatý. Ministr regionálního rozvoje Viktor Basargin vlastní pouze garáž. Ve většině rodin členů vlády se ve vlastnictví nachází alespoň jeden automobil. Co se týká manželek členů vlády, tak úrovní svých příjmů všechny daleko předběhla manželka Igora Šugalova s 364 miliony 703 tisíci rublů. Nejnižší příjmy měla manželka vicepremiéra Sergeje Šobjanina 21,8 tisíc rublů. Podle slov zástupce vlády Dmitrije Peskova byly příjmy ministrů v tomto roce zveřejněny v rámci protikorupčních aktivit prezidenta. Zákon o boji proti korupci byl přijat v prosinci a účinnosti nabývá až od roku 2010. Takže podle Peskova členové vlády své příjmy zveřejnili na základě své dobré vůle. Zveřejněné údaje o majetku a příjmu ministrů jsou méně podrobné než příslušná prohlášení prezidenta a premiéra. V tabulce například nejsou uvedeny informace z bankovních účtů ani údaje o samotné existenci bankovních účtů, o akcích ve vlastnictví nebo jiných obchodních zájmech. U všech nemovitostí je pouze uvedeno, že se nacházejí v Rusku, bez upřesnění. Z této tabulky není možné se nic dozvědět o původu příjmů, poznamenává BBC. A teď jsou tady údaje z toho článku. Putin své příjmy také zveřejnil. Příjmy premiéra Ruské federace Vladimíra Putina za období od 1. do 31. prosince 2008 tvořily 4 622 000 rublů a z jeho vojenské penze 100,6 000 rublů. Uvádí se v Putinově prohlášení o příjmu, umístěném na webu předsedy vlády. Putin vlastní byt o ploše 77 metrů čtverečních, pozemek s plochou 1500 metrů čtverečních a také garáž v garážovém komplexu. Kromě toho má podíl v garážovém družstvu rovnající se jednomu parkovacímu místu. Vlastní dva osobní automobily GAZ M21 roku výroby 1960 a 1965 a také automobilový přívěs Skif roku výroby 1987. Dále Putin vlastní 230 akcí banky Sankt Petersburg v hodnotě žádná celá 230 tisíc rublů v cenách z roku 1997. Tak to nevím, žádná celá 23 tisíc rublů, to znamená tedy 230 rublů. To je nějaké divné, ale to je celkem jedno. Stejně už je to dávno, rok 2008. Na webu premiéra je umístěno také prohlášení o příjmu za rok 2008 manželky předsedy vlády Ludmily Putinové. Podle tohoto prohlášení za uvedené účetní období Putinová neměla žádné příjmy, nevlastnila žádný majetek ani cenné papíry, neměla žádné závazky majetkového charakteru. A teď autoři. Pro srovnání reálná životní situace ze života prostého lidu. Vesnice v Novgorodské oblasti. Asi 20 kilometrů od Valda je po silnici Moskva, Sankt Petersburg a asi 15 minut opatrné a pomalé jízdy po štěrkové vedlejší cestě napojující se na tuto silnici. Jediná pracovní místa v této vesnici, a to pouze pro několik lidí, jsou na mléčné farmě se stádem asi 100 kusů krav. Pracují tam každý den prakticky od svítání do soumraku a výplatu nedostanou každý měsíc. Jedna z obyvatelek pracuje přímo ve Valdaji a každý den tam sebou vozí svého syna, který se tam učí ve druhé třídě základní školy. Ve Valdaji si vydělá 5000 rublů měsíčně, ze kterých asi 3000 utratí za dopravu do Valdaje a zpět, takže ve výsledku rodině zbývá k životu okolo 2000 rublů. Rodinu živí z větší části zahrada a domácí hospodářství, které se za časů kolchozu nazývalo vedlejším a s nástupem v uvozovkách demokratizace díky ekonomické politice reformátorů z 90. let a jejich nástupců se stalo hlavním. V podstatě je tedy zveřejnění příjmů vysokých představitelů státní moci Ruské federace a členů jejich rodin, přestože samotnou státní mocí a médií podávané jako projev dobré vůle vysokých úředníků v rámci protikorupčních aktivit prezidenta, tak ale ve skutečnosti je nestydatě drzým přiznáním, jak si přisvojili národní prostředky na pozadí všeobecné bídy a chudoby, které se v podmínkách navyšování ruského podílu na světové finančně-ekonomické krizi jenom prohlubují a se kterými si státní moc Ruské federace není schopná poradit. Neumožňuje jí toho dosáhnout její nemravnost a životu nepřizpůsobená ekonomická věda, která je z hlediska řízení neprůkazná a kterou si přesto vládnoucí moc ve své omezenosti kultivuje na vysokých školách Ruské federace. A ještě je tady k tomu poznámka. A Minkin v článku Věříte tomu? Určenému prezidentovi Ruské federace píše: Na webu MK jsme položili otázku: Věříte tomu, že úředníci vyplnili svá prohlášení poctivě? 98,5% lidí tomu nevěří. Ostatních 2,5% se buď svou myší dobře netrefili, nebo jde o hlasy samotných úředníků. Hlasovalo 470 lidí. Tak a teď zase zpátky. V překladu z v uvozovkách politicky korektního PR-u do ruštiny by měla souhrnná zpráva o příjmech vysokých úředníků znít přibližně takto. My hrabeme miliony, stovky milionů a vy živořte za 2000 rublů. A co s tím naděláte? Jste jen dobytek, hybaj do svých chlévů. A zase poznámka pod čarou. V Sankt Petersburgu předseda městského výboru pro ekonomický rozvoj, průmyslovou politiku a obchod Sergej Bodrunov vyvolal po natáčení pořadu Petrohradská hodinka na 5. kanálu skandál. Jak informuje portál Lenizdat, jakmile skončilo natáčení, začal úředník sprostě nadávat moderátorům 5. kanálu, všem novinářům daného kanálu i televizním divákům, kvůli kterým vlastně do televizního studia přišel. Kdo vám to sem pro boha volá, dobytkové? Prý 25 tisíc nezaměstnaných, vždyť to nic není, je to kapka v moři, však nechcípnou. A vaši moderátoři, ať se připraví, že půjdou na úřad práce, kde ale utřou nos. Práci teď totiž neseženou nikde, stejně jako mimochodem vy a vaši kolegové pracující na tomto pořadu. Cituje Lenizdat. Šokovaní pracovníci se pokusili vysvětlit předsedovi zmíněného výboru, že pořad ani nemohl proběhnout hladce, pokud při vysílání mluvil o zvyšování mest občanů a neexistenci nezaměstnanosti ve městě, což je ve skutečnosti poněkud v rozporu s realitou, soudě podle telefonátů na vícekanálovou centrálu. Vedlo to jenom k tomu, že svůj hněv zaměřil i na novináře, kteří si takto dovolili pochybovat o jeho profesionalismu. Váš pořad, to je absolutní propadák. Pracujete pro zájmy opozice. Vaši moderátoři, to jsou amatéři nejvyššího stupně. Jaké máte právo pokládat podobné otázky a pochybovat o mé profesionalitě? Za koho se to tu máte? Jste novináři na nic. V čem se asi tak může vyznat tenhle střízlík? V závorce o ředitelce ústředí městského vysílání 5. kanálu, moderátorce pořadu Petrohradská hodinka Taťáně Alexandrové. Takže řekl, v čem se asi tak může vyznat tenhle střízlík? Nenechali jste mě říci ani slovo, cituje Leni Zdat. Půjdu za vašimi akcionáři a generálním ředitelem kanálu. Vy všichni tu i s tímhle vaším pořadem brzo skončíte. Co pak to nechápete? Já nejsem pouhým předsedou výboru. Mám i jiné páky. Hněv úředníka se snesl i na tiskového tajemníka jeho výboru Alexandra Sažina. Jeho šéf mu dal jasně najevo, že je propuštěn. Sergej Bodrunov se dlouho nemohl uklidnit a při odchodu z televizního studia prohlásil: nedokážete si představit, jaké já mám kontakty. Tenhle váš kanál si můžu jednoduše koupit, což možná i brzy udělám. A vy odtud zmizíte. Nezávislá gazeta hodnotí tuto událost následovně. Zdálo by se, že po takto projevené upřímnosti by měl tento úředník rychle ze své funkce odstoupit. Nic podobného se však nestalo. A vzhledem k tomu, že žádná protikrizová opatření v našem státě s ohledem na jeho občany dosud neprobíhají, vede nás to k podezření, že Bodrunov není jedinou prašivou ovcí ve svém stádu a že podobnou charakteristiku svých voličů s ním sdílí i kolegové z jeho společenské vrstvy. A opravdu. Vláda severního hlavního města Petrohradu kypí aktivitou. Speciální komise vyšetřuje, zda Sergej Bodrunov nazval obyvatele města dobytkem či ne. Úředníci oznámili první výsledky a podle nich na žádné urážky nedošlo. Byla provedena setkání i konzultace jak se samotným Bodrunovem, tak i s novináři, prohlásil petrohradský viceguvernér Michail Osijevský. Výsledkem této prozatím neukončené prověrky je, že fakta o těchto urážkách nebyla potvrzena. Jak se ukázalo, tak tuto hádku mohlo slyšet a být jejími bezprostředními účastníky pouze 5 lidí. Sám Sergej Bodrunov, který vše popírá, maskéři, kteří o žádném skandálu nemají ani ponětí, a redaktorka pořadu Elvíra Šajkinová, která také byla autorem služebního záznamu, kde uvedla všechny citáty, které z úst úředníka zazněly. Přesto se podle mínění vyšetřovatelů dané věci bude muset Sergej Dmitrievič přeci jenom pracovníkům televizního kanálu a novinářskému společenství za své chování omluvit. Ovšem petrohradským obyvatelům asi sotva. K urážce přece podle názoru úředníků vůbec nedošlo. Píše zax.ru. Média oznámila, že SD Bodrunov se novinářům omluvil, ovšem ne osobně, pouze písemně, když svou omluvu zveřejnil na svém webu. Za dobytek se však omlouvat nebude, neboť trvá na tom, že podobné slovo nepronesl. V.I. Matvijenková tento výsledek osvětlila z pozice autority své funkce. Přiznal se, že neměl pravdu, že jednal emocionálně a je dnes připraven se novinářům omluvit, což bude jedině správné, zdůraznila guvernérka. Musím brát ohled na to, že Bodrunov pracoval v průmyslu, v reálném sektoru, tak říkajíc u lopaty, a nebyl veřejně činným, takže na takovou talk show nebyl připraven a proto se také v první etapě své práce dopustil chyb. Je ale velice důležité, že si to uvědomil, prohlásila Matvijenková. Nikdo si nemůže dovolit, a to ani šéf Smolného, takovým tónem mluvit s novináři, dodala. Přitom podle slov vedoucí představitelky města, Bodrunov popírá skutečnost, že by se hrubě vyjádřil na adresu Petrohraďanů, volajících do studia, a výsledky služebního vyšetřování tuto skutečnost také nepotvrzují. Současně redaktor Petrohradské hodinky Sergej Bondarenko tvrdí, že Bodrunov si přeci jenom dovolil použít příkré a hrubé výrazy na adresu televizních diváků. Dále se tam uvádí na serveru www.newsru.com, že podle slov Matvijenkové si musí sám Bodrunov zvolit svůj další osud. Avšak novináři odmítli omluvu přijmout. Šéfka a moderátorka pořadu Petrohradská hodinka Taťána Alexandrovová si myslí, že Bodrunov by přece jen měl odstoupit ze své funkce. Prý přišel předseda výboru pro ekonomický rozvoj, průmyslovou politiku a obchod se svou omluvou příliš pozdě a nejlepší, co by teď mohl udělat, by bylo napsat svou rezignaci. Podle mého ten člověk nepokazil reputaci jenom sobě, ale zničil image celého vedení, řekla Taťána Alexandrovová. Takže v uvozovkách válečná sekera zatím zakopaná není. Prý Bodrunov svou lítost tak nějak lidsky neprojevil. Proč musel čekat, až proběhne služební prověrka a na kobereček si ho pozve Matvijenková? On sám velice dobře ví, jak to bylo, proto měl reagovat daleko dříve, domnívá se Alexandrovová. Člen sankt-peterburské vlády Sergej Bodrunov prohlásil, že skandál okolo nekorektních výrazů, kterých se dopustil v zákulisí televizního pořadu, byl předem naplánovaný. Za touto rozmáznutou aférou, prohlásil, mohou stát biznismeni, kterým vadí naše protikorupční opatření a velká otevřenost, informuje Dělovoj Peterburg. Noviny zřejmě. O svém boji, v uvozovkách o svém boji, s korupcí, tak to mluví majitel 9 bytů a 2 rodinných domů na venkově, který má na svých účtech 81 milionů rublů. V podstatě se tedy elitář neudržel a veřejně řekl, co si ve skutečnosti myslí o dobytku. A podle dostupných informací se stejně nadutě a povýšenecky choval mnoho let i k technickému personálu, který pro něj pracuje. On potřebuje nevolníky a ne rovnocenné spolupracovníky a takových je mezi elitou nespočet. A dokonce i v případě, že se S. Bodrunov jenom chytil do nastražené pasti, tak dobře věděli, jak ho nachytat jako obyčejného křena. Závěrem člověku na mysl přichází jedna z posledních frází z filmu Popelka. V závorce filmová adaptace všeobecně známé pohádky převyprávěné E.L. Schwarzem. Styky jsou styky, ale je přeci třeba také mít nějaké svědomí. A až se tě jednou zeptají, a co k tomu všemu můžeš říci, tak ti žádné styky nepomohou zmenšit tvou nožku, zvětšit duši a srdce, udělat spravedlivým. A televizní pracovníci měli štěstí v tom smyslu, že S. Bodrunov si na ně jenom otevřel hubu a nezačal je střílet, jako to udělal v noci z 26. na 27. dubna v moskevském obchodním středisku Ostrov velitel policejního útvaru Caricino, major Denis Jevsjukov. Tak, to jsou věci. A my se vrátíme zase zpátky V překladu z politicky korektního PR do ruštiny by měla souhrnná zpráva o příjmech vysokých úředníků znít přibližně takto. My hrabeme miliony, stovky milionů a vy živořte za 2000 rublů. A co s tím naděláte? Jste jen dobytek. Hybaj do svých chlévů. Ale samotní představitelé v uvozovkách elity, soudě podle jejich mnohaleté činnosti, si to neuvědomují, nebo uvědomují a vědomě se k lidem chovají jako k dobytku, který na ně má dřít a pokorně si všechno nechat líbit. Ve skupině paviánů je hierarchie určována podle toho, kdo komu ze samců může beztrestně ukázat svůj pohlavní út, aby ti ostatní znali své místo. V daném případě takovou demonstraci pohlavních údů nahrazují prohlášení o mnoha milionových příjmech úředníků a členů jejich rodin, o milionech přivlastněných si politickými a obchodními elitami, přesvědčenými o své beztrestnosti. Jenže Rusko to není skupina paviánů, přestože elita nemá stud ani svědomí, takže její moresy i v uvozovkách etika paviání jsou. Řeči o tom, že všichni vyšší státní úředníci vykonávají obzvláště důležitou práci, jejíž podstatu obyčejní smrtelníci nejsou schopni pochopit, že mají jakousi zvláštní odpovědnost za výsledky své práce, že velmi mnoho pracují a proto musí být tato jejich práce více ohodnocena než práce převážné většiny, jsou hloupé. Z výsledků své práce se zodpovídali úředníci za Stalina, i když ne všichni, kteří by si to zasluhovali, a kromě toho také zneužívali svou moc, když obviňovali lidi ze svého středu na základě zájmů těch či o něch mafiánsko-byrokratických skupin. V pozdějších dobách se nikdo nijak za škodlivé následky svých rozhodnutí před soudem nezodpovídal a za výsledky své práce, za zneužití moci a svého služebního postavení se zodpovídali velice zřídka kdy, a to často pouze díky vyřizování si účtů v meziklanových třenicích, než v důsledku uplatňování zákonnosti jako životní normy. M.S. Gorbačov, N.I. Ryškov a B.N. Jelcin, jeho ministr obrany P.S. Gračov a mnozí další se nezodpovídali z ničeho. A teď je tady k tomu ještě poznámka. Možná s výjimkou šéfů státní importní služby Smeljakova a Pavlova, kteří byli v andropovských časech zastřeleni za braní úplatků. Za každý kontrakt uzavřený s cizinci brali úplatky v rozměru od 1 do 3 % z částky kontraktu. Tenkrát byl zastřelen i jeden z náměstků ministra rybného průmyslu SSSR. Před soud se dostali i šéf obchodního ředitelství Mozgoryspolkomu Tregubov a jeho 130 spolupracovníků. Tady v závorce, jak bojovali s v uvozovkách obojetníky v SSSR, a zase je tady odkaz, kde ten článek lze najít. A jdeme zase zpátky. Nejdůležitější věcí však je, že příliš vysoké příjmy řídících pracovníků vedou ke snížení kvality řízení v měřítku celé společnosti. Podle údajů Inženýrnoj Gazety, závorce do kapes papalášů nenakukuj, číslo 45 z roku 1992, byl do roku 1918 poměr výplaty vyšší administrativy k průměrné v násobcích následující: USA 110x, Německá spolková republika 21x, Japonsko 17x. Pokud vyhodnotíme státní zajištěnost vyšších stranických a státních úředníků v SSSR za období 70. a 80. let, tak bude SSSR na tomto seznamu stát v čele ještě před USA. Podle kvality řízení vyjádřené produktivitou společenské práce, kvalitou vyráběné produkce, tempem vývoje a uváděním nových produktů do masové výroby, nebo ne nových produktů, ale nových druhů produkce do masové výroby, byly již tehdy vyjmenované země seřazeny v opačném pořadí. Za uplynulé čtvrtstoletí se v uvozovkách ratingy uvedených zemí a tendence jejich dalšího rozvoje nezměnily. Sovětský svaz se zhroutil a Rusko uvízlo v krizi, přičemž si zachovalo mnohonásobnou převahu všemožných v uvozovkách top manažerů a úředníků s výší příjmů nad průměrnou úrovní. V závorce Rusko bylo podle stejného ukazatele v roce 2006 mezi třemi světovými lídry, přestože jinak podle úrovně výroby produkce v přepočtu na obyvatele bylo někde na konci světového seznamu, a to se jedná o ukazatel vyjadřující kvalitu řízení. V USA vědecko-technický rozvoj v mnohém vděčí za výkup mozků po celém světě a problémy s dolarem, který přišel o svůj monopol, skutečné světové měny vzrůstají. NSR bylo v průměru úspěšné do začátku současné krize. Japonsko bylo do začátku této krize úspěšné, přestože nemá žádnou svoji surovinovou ani energetickou základnu. To znamená, že v uvedených zemích jsou chyby řízení v měřítku celé společnosti svou závažností přímo úměrné velikosti násobku výše mzdy vyšších řídících pracovníků v poměru k té průměrné a kvalita řízení je k této hodnotě nepřímo úměrná. Píše o tom i současný prezident USA Barack Obama ve své knize Troufalost naděje. Úvahy o vzkříšení amerického snu. To je kniha z roku 2008. A teď, co píše Obama, nejvýše postavení řídící pracovníci v posledních letech připustili vážné propady růstu příjmů svých společností, snížení hodnoty jejich akcií, hromadná propouštění, snižování částek v penzijních fondech. Zvýšení příjmů vedení není vůbec podmíněno požadavky tržní ekonomiky, ale kulturou. V době, kdy příjmy průměrných pracujících prakticky nerostou, si mnozí představitelé vedení bez výčitek svědomí strkají do kapes všechno, co jim jen dovolí povolné a ochočené rady korporací. Američané si uvědomují, nakolik je taková kořistnická etika zhoubná pro život naší společnosti. A autoři zde v závorce píší, naši domácí byrokraté si neuvědomují, že si řežou větev, na které sami sedí. A pokračujeme v tom, co napsal Obama. V jedné z nedávno provedených anket nazvali korupci ve státních strukturách a obchodu hrabivost a bažení po materiálním zajištění dvěma ze tří nejzávažnějších mravních problémů stojících před naším státem. Jako první označili problém výchovy dětí ve správném hodnotovém systému. Konzervativci mají možná i pravdu, když požadují, aby se vláda nevměšovala do systému určujícího výši odměn řídících pracovníků, ale současně by konzervativci měli vystoupit proti nemístnému chování správních rad při jejich zasedáních se stejně spravedlivým hněvem, jakým planou, když odsuzují nemístný slovník repu. A teď autoři, pokud tedy chceme dosáhnout společenského a vědecko-technického pokroku a všeobecného blahobytu, musí být příjmy řídících pracovníků a především těch v nejvyšších pozicích stlačeny natolik, aby nepřevyšovaly průměrné statistické ukazatele. Potom nebude oblast řízení tak přitažlivá pro chamtivce, kteří nejsou schopni při svém řízení odhalovat a řešit problémy společnosti. Vysocí řídící pracovníci musí pracovat pro samotnou ideu všeobecného blahobytu a dostávat za to peněžní prostředky postačující k životu, nesmí pracovat pro ideu osobního a rodině klanového, preferovaného ve vztahu ke zbylé společnosti, obohacování, čili nesmí pracovat pro ideu osobního a rodině klanovaného obohacování a dědičného sociálního elitářského postavení. Když si přisvojují miliony na základě zákonů, které si za tímto účelem sami vypracovali, tak dokonce i ti politici, kteří šli do politiky s dobrými úmysly, zpřetrhají zpětné vazby při oběhu informací v procesu řízení na úrovni čtvrté priority zobecněných prostředků řízení. Nemohou sami na sobě pocítit negativní následky své hloupé politiky. Jestliže většina lidí žije z několika tisíc rublů měsíčně, tak jsou pro ty, kteří si přisvojují miliony a stovky milionů rublů a dolarů, všední problémy této většiny dále než Kahn nebo Courchevel. Tady k tomu Courchevelu. Příkladem takového druhu může být odtržení se od reality, které projevil D.A. Medvěděv na setkání s pedagogy a studenty Londýnské školy ekonomiky a politických věd. Otázka. Moje otázka se týká ekonomické krize. Hodně se mluví o zvýšení role státu v ekonomice. Ulehčuje nebo znesnadňuje minulost Ruska jako státem řízené ekonomiky rozhodování o zvýšení státní účasti v ekonomice státu? Medvěděv. Vynikající otázka. Víte, my opravdu máme zkušenosti se státní ekonomikou, plánovanou ekonomikou, státem řízenou ekonomikou, ať už to nazvete jakkoliv. Myslím si, že nám to přece jen ten úkol ulehčuje. Nehledě na to, že jsem své odborné znalosti získával již v období tržní ekonomiky, tak i já si celkem dobře pamatuji pravidla, která v té době platila. Jsem velice dobře obeznámen se všemi tehdejšími problémy, se všemi negativy plánované ekonomiky a se všemi těmi obtížemi, se kterými se potýkali občané žijící v takovémto souřadnicovém systému. Zkušenost je pro každého člověka tím nejcennějším. Je to pro něj vždy plus. Pokud by to někdo chtěl zkoušet, tak ať si přečte učebnice politické ekonomie ze socialismu té doby a samozřejmě také nesmrtelné dílo Karla Marxe. A autoři k tomu, celá odpověď D.A. Medvěděva na tuto otázku je vyjádřením jeho nekompetentnosti a samolibé povrchnosti. Jestliže A.N. Jakovlev a M.S. Gorbačov byli zrádci a N.I. Ryškov nechápal problematickou řízení státu, pomlčka superkoncernu SSSR, tak to neznamená, že plánovaná ekonomika je dějinným omylem. Tento v uvozovkách omyl úspěšně realizoval industrializaci a kulturní revoluci na konci 20. a ve 30. letech minulého století, kdy se celý kapitalistický svět utápěl v krizi. Položil základy pro vítězství v té nejtěžší válce, po které dokázal ještě jednou přezbrojit armádu a námořnictvo. Jako první se dostal do vesmíru. Problém nebyl v jeho principech, ale v elitarizaci jeho vedení, díky které postupně beznadějně podléhalo debilizaci. A to vůbec nemluvě o tom, že v SSSR sice bezprostředně před přestavbou problémy existovaly, ale nebyla tam chudoba, nebyli tam žádní tuláci a bezdomovci jako statisticky významné sociální jevy. Kromě toho číst Karla Marxe jako inspiraci pro realizaci státního řízení makroekonomiky je zbytečné, jak bude vysvětleno, a my už to víme, protože toho už se dotkli autoři v několika dílech, ale z pohledu svého sociálního postavení, které je podpořeno více než 4 miliony ročního bezpracného příjmu, to rezident nemůže pochopit. Jsou velice odtrženi od národa, charakterizoval soudruh Lenin dekabristy. A vrátíme se zpátky, asi malinko přetáhneme, ale kapitolka bude za chviličku končit, takže to dočteme. A kromě toho je to špatný stimul pro boj s korupcí. Dokonce ani za mzdu ve výši 30 tisíc rublů, která je přibližně dvojnásobkem průměrné mzdy v zemi, nemohou být vyřešeny takové problémy rodiny, jako je nákup plnohodnotného bydlení, výchova a vzdělání více než jednoho dítěte. Pokud není možné vyžít z legálních příjmů, to znamená řešit problémy rozvoje rodiny, tak se řešení objektivních potřeb stává generátorem korupce, což vede k tomu, že se korupce stává nevyhnutelnou a neodstranitelnou. Vymáhání úplatků osobami v uvozovkách zastupujícími funkce ve státním aparátu a biznisu, ve vzdělávacím a zdravotnickém systému a podobně na straně jedné a nabízení úplatků osobám v uvozovkách zastupujícím tyto funkce na straně druhé. Jinými slovy, D.A. Medvěděv a další vysocí úředníci se zveřejněním svých prohlášení o důchodech a majetku podepsali se pod to, že na rozdíl od nelegálních korupčníků jsou korupčníky legálními, neboť jejich legální příjmy řádově převyšují hodnotu spotřeby. Produkce podle demograficky podmíněného spektra potřeb mravně eticky zdravé rodiny. S ohledem na to je třeba být opatrnější s užíváním takových frází jako historie není učitelkou, ale vychovatelkou. Ničemu nás neučí, pouze nás za neznalost učiva trestá, kterou podstrčili Medvěděvovi autoři jeho projevů jako domácí přípravu pro jeho vystoupení u příležitosti Dne vítězství sovětského lidu ve velké vlastenecké válce. Je třeba si nastudovat a pochopit lekce nejenom z let 1941 až 45, ale i jiné, protože v opačném případě bude nevyhnutelně následovat trest. Proto si také všichni nelegální korupčníci uvědomují, že legální korupčníci mohou prohlašovat, jak chtějí, že je nutné bojovat s nelegální korupcí a korupčníky, když je sami ke korupci podněcují svou beznadějně neefektivní, mravně pokleslou a nespravedlivou finančně-ekonomickou politikou uplatňovanou dlouhá léta, pokud se na to podíváme z hlediska veřejného rozvoje. A opravdový boj s korupcí nemají ve své povaze. A proto se také žádný nekoná. Je zbytečné doufat, že je v silách patriarchy Gundějeva nebo někoho jiného odpustit hřích legalizace vlastní zkorumpovanosti. Tak a tím jsme se dostali ke kapitole 1.3. Soroš v roli Kassandry kapitalismu. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si krátkou melodii a potom následuje Letem světem internetem.